жыламаңыз. Біліп алыңдар, пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды. Матай жазған ізі хабар 1-ші тарау 23-ші аят. Лука жазған ізі хабардағы қайғылы жесір әйелдің оқиғасы Иса туралы көп нәрсені ашады. Иса шәкірттерімен бірге Найн қаласына жақындағанда қала қақпасынан шығып бара жатқан жерлеу рәсіміне тап болды. Қайтыс болған жас жігіт жесір әйелдің жалғыз ұлы еді. Жесірге қаладан көп халық ілесіп шығып келе жатты. Лука бұл туралы былай деді. Иеміз Иса әйелді көргенде оған жаны ашып, жыламаңыз деп жұбатты. Лука жазған ізі хабар 7-ші тарау 13-ші аят. Лука оқырмандардың Исаның қайғыға батқан ананы көргенде жанашырлық танытқан сүнгенін қалады. Иса бұл әйелдің жағдайын тез түсінді. Бәлкім бір күні өз анасының да осындай қайғылы қазаға ұшырайтынын есіне түсірген болар. Исаның жанашырлығы оны әрекет етуге талпындырады. Мәйітке жақындап, ол сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес бір нәрсе жасады. Ол оған қолын тигізіп, «Балам, саған айтамын, түрегел» деді. Содан кейін не болғанын сіз білесіз. Сонда өлген жігіт түрегеліп, отырып сөйлей бастады. Иса оны шешесіне табыс етті. Бұл келі кітаптың Құдайы, оның есімі Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге. Ол біздің жоғалтуларымызды, қайғымызды және сынақтарымызды бізбен бірге. Лука жазған ізі хабардағы жесір әйел мен оның ұлы туралы әңгіме Құдайдың бізді қалай көретінін және оның жанашылыққа толы екенін, оның бізді сауықтыра алатын күшін көрсетеді. Бұл сізге өмір сыйлау үшін келген Құдай.